Þetta voru margar sögur sem voru sagðar.
Já.
Sagan af millipilsinu var mjög áhugavert saga. Sagan af kýðhús.
Já.
Og sagan af bráðráði, kísu kóngsdóttur. Sagan af rauðabóla, það var eins og allra lengsta. Mamma sagði mér hana og mamma sagði mér eiginlega margt af þessum sögum.
Já.
Þessar lengri sögur. Sagan af rauðabóla endist mörg gólf. Það var gamall bær á Ytrafjalli, það var þess, það var gólfin sandskúruð og leiði á hnjánum.
Mm.
Og þetta var margra gólfa saga, sagan af rauðabóla. Og mjög ævintýralegt.
Og var sem sagt, sagði hún á meðanvarvelda?
Já. Fólk settist ekki niður og sagði, nú ætti ég segir þér sögu, yfirleitt ekki. Mm. Það var verið vinn sína og börnin fylgdu eftir og fylgdust með.
Já.
En ekki það að væri sest niður til þess að segja sögur. Og það var eins með pappa. Ég fylgdi honum eftir í húsin og hann sagði mér þá gegnum þjóðsögur líka.
Já. En áttu þau einhver svör þegar að þau nefndi ekki að segja sögur?
Það kom allir fyrir.
Nei.
Ég man samt þá eftir því einu sinni á aðfangadag að ég var orðin leið á að bíða og ég spurði mömmu hvort hún geti ekki sagt mér einhverju sögu.
Mm.
Og hún spurði, og hvaða sögu viltu heyra? Helst sögun og rauðabóla, sagði ég.
Mm.
Og ég fann það að mömmu henni fannst þetta ekki neitt sérstaklega við hæfi að fara að segja hana þarna og komi fasta helgi svo ég lét það. Ég sleppti því að ég man eftir, alltaf eftir þessu. Það er sennilega eitt í því fáurskipti sem færði stundan að segja.
En það hefur ekki, þau hefur ekki verið með einhver svona sko, sem voru, svör sem voru föst í formi eins og maður segir, það voru einu sinni kallið kellingi koti sín og þau hefði sér kálf og þá sagði hann hálf. Það sem er
kallað
sögugabb.
Já. Við kunnum það að vísu, en þetta okkur var, en það var ekki til þess að leiða okkur af, heldur bara eins og hvernig það var líka, á ég segið sögunafni Fönn, hún setti beran rassin út í snjófönn, sögunafni Sönn, ég skal segja sögunafni Sönn, hún setti beran rassin út í snjófönn, og á ég segið sögunafni Skugga, hún setti beran rassin út í glugga.
Já.
En þetta voru ekki pabbi og mamma sem sögðu þetta. Þetta var eitthvað þá annað fólk sem var á heimilinu.
Já.
Þau notuðu ekki þessi afvísun.
Nei. Og kannski krakkar sem að svona til stríðni.